Bozo Tik Radios, Praga'dan yapramız. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda ishsiz qolgan sobiq MXX zobitlari militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. Mirziyoyevning Samarqandga tashrifiga yo'l bo'yiga ichi bo'mbo'sh parniklar o'rnatilyapti. Angrenda tadbirkor ayol pichoqlab o'ldirildi. Qotillikda ayolning eri gumonlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi Komiljon Allamjonov 14 mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida prezident kelishi sababli ko'cha tozalash ishlariga jalb etilgan 23 yoshli Diana Yenikeyevani katta yo'ldagi to'siqlarni oqlash chog'ida yuk mashinasi urib ketgani hodisasi o'rganilishini aytgan Allamjonov bu haqda 17 mart kuni Facebook sahifasida izoh bergan. Bo'lib o'tgan hodisa albatta juda achinarli fojia olib kelgan, sabablar hozirda o'rganilmoqda. Natijasiga ko'ra tegishli choralar belgilanadi. O'z nomimdan marhumaning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etaman, deya bildirdi Komil Allamjonov Facebook'dagi bayonotida. Ozodlik 2018 yil 14 mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida magistral yo'lni tozalash ishlariga jalb etilgan tumandagi 42 o'rta maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Inikova yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgani haqida birinchi bo'lib xabar bergan edi. Allamjonovning bu haqdagi izohini prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqandga safar qilayotgan bir paytda berdi. Lekin prezident Mirziyoyev safari davomida marhum oilasini ziyorat qilishi ma'lum emas. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishayapsiz. O'zbekistondagi norasmiy inson huquqlari jamiyatining a'zosi G'aybulloh Jalilov 8 yillik tutqunlikdan so'ng ozod etilgan. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha 51 yoshli Jalilov Zangiotadagi qamoqxonadan ozod bo'lgach 16 mart kuni Qashqadaryodagi uyiga kirib borgan. Qashqadaryolik inson huquqlari faoli G'aybulloh Jalilov 2009 yilda Qarshi shahri aeroporti va Xonobod harbiy bazasini portlatishga til biriktirish singari ayblovlar bilan 13 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Uning yaqinlari qamoqda Jalilov muntazam qiynoqqa solinganini ozodlikka aytishgan. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda 10 ziyod huquq faoli va jurnalist qamoqdan ozod etildi. Xalqaro mavzularga o'tamiz endi. Rossiya 23 britan diplomatini mamlakatdan chiqarib yuboradi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi bu amal Britaniyaning ayni sondagi rus diplomatlarini badarg'a qilishiga javob ekanini bildirgan. Britan diplomatlaridan bir hafta ichida mamlakatni tark etishi so'ralgan. Bundan tashqari Britaniyaning Sankt-Peterburgdagi konsulxonasi hamda Rossiyadagi Britaniya kengashi tashkiloti faoliyati to'xtatiladi. Chorshanba kuni Buyuk Britaniya o'z hududidan Rossiyaning 23 diplomatini chiqarib yuborishini bildirgan. Bu haqda ma'lum kelgan Britaniya bosh vaziri Tereza Mey bu amal Britaniya hududida Rossiya razvedkasining sobiq polkovnigi Sergey Skripal va uning qizi sovuq urush davrida ishlab chiqarilgan nervni falaj qiluvchi gaz bilan zaharlanishi yuzasidan qilinayotganini aytgan. Bosh vazirga ko'ra Vena konvensiyasiga binoan Britaniya e'lon qilinmagan razvedkachi ekanligi aniq langan rossiyalik 23 diplomatni mamlakatdan badarg'a qiladi. Ularga Britaniyani tark etishlari uchun bir haftalik muhlat berdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Skripal va uning qiziga qarshi suiqasd ortida Rossiya turganini inkor qilgan. Ukraina BMT bosh kotibi va ushbu tashkilotning barcha a'zolariga Rossiya bosib olgan Qrim va Sevastopolda 18 mart kuni Rossiya prezidentligi saylovi o'tkazilishiga norozilik bildirilgan xatni yo'llagan. Rasmiy xatda Ukraina tashqi ishlar vazirligi anneksiya qilingan Qrim va Sevastopolda saylov o'tkazayotgan Rossiyaga qarshi qo'shimcha sanksiya qo'llashni talab etgan. Yevropa ittifoqi va AQSh bundan avval Qrim va Sevastopolda Rossiya davlat dumasiga o'tkazgan saylovlarni tan olmagandi. Ukraina hukumati Rossiya bosib olgan Qrimda saylov o'tkazayotgani uchun Rossiyaning Kiyev va boshqa shaharlardagi vakolatxonalarda diplomatlardan tashqari Rossiya fuqarolariga ovoz berish izni berilmasligini bildirgandi. Rossiyada 18 mart kungi prezidentlik saylovida Vladimir Putin da navbatdagi muddatga 4 bor prezident etib saylanishi kutilyapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Ertalab 16-mart kuni Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi o'tkazish punktlari orqali tojik fuqarolari bemalol O'zbekiston hududiga o'ta boshladi. Ayni damda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari tojik fuqarolarini O'zbekistonga o'tish tartibi borasidagi hujjatni chop etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda bugun ertalab yuzlab tojik vatandoshlari O'zbekiston hududiga o'tib borayotganliklari aytilmoqda. Masalan, Tojikistonning Qonibodon va O'zbekistonning Beshariq tumanlarini bog'laydigan Aravot o'tish punktidan o'nlab tojik vatandoshlari Beshariq tumanidagi qarindosh yaqinlari oldiga yo'l olgan. Ammo o'tayotganlar orasida Xo'jand shahri yashovchisi Shalo Mamajonova Ozodlik bilan suhbatda o'zbek chegarachilari uni O'zbekiston hududiga o'tishga ijozat bermaganidan shikoyat qildi. Mamajonovaga ko'ra, u bir soatgacha chegarada qolgan. Bu muddat ichida 20 ortiq tojik vatandoshlari bemalol O'zbekiston hududiga o'tishgan. Faqat bu ayolga o'tishga ijozat berilmagan. Men o'tgan yil O'zbekistondan deportatsiya bo'lgandim. O'zbek chegarachilari menga deportatsiya muddati 1 yil ekan, sizga 28 aprel kuni O'zbekiston hududiga o'tishga ijozat beriladi deyishdi, dedi Shahlo Mamajonova. Ma'lum bo'lishicha, bu ayol Tojikistonda tug'ilib, voyaga yetib, O'zbekistonning Chodak mintaqasida turmushga chiqqan. Ammo 2017 yil aprel oyida u O'zbekistonda yashash tartibini buzish ayblovi bilan 1 yil muddatgacha O'zbekistondan deportatsiya qilingan. Shahlo Mamajonovaning Chodakda eri va bolalari yashamoqda. Ayni paytda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari O'zbekistonga o'tish tartibi borasidagi bayonot berdi. Ushbu bayonotda O'zbekiston hududiga o'tish uchun zarur bo'lgan hujjatlar, jumladan diplomatik xizmat pasportlari, shuningdek xorijiy biometrik pasportlar ro'yxati chop etilgan. Oldin O'zbekiston tomoni Tojikiston fuqarolarining plastik pasport bilan bu mamlakatga o'tish imkoniyati yo'qligini e'lon qilgandi. Chegara qo'shinlari bayonotida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi avtomobil yo'llari va temir yo'l chizig'idagi o'tkazish punktlari ro'yxati va ularning faoliyati borasida ma'lumot berilgan. Ayni damda Tojikiston rasmiy agentligi Xovarning xabar berishicha, 16-mart kuni Prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan Dushanbedan avtomobillar karvoni O'zbekistonning Samarqand va Buxoroga yo'l olgan. Qorvon hayotida jurnalistlar, operatorlar, ziyovilar, turistik shirkatlar rahbarlari va SkyTour turistik shirkatining doimiy mijozlari bor. Ushbu qorvon Tojikistondagi SkyTour sayyohlik shirkati va Raqsh Taxi shirkati tomonidan tashkil etilgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ishsiz qolgan sobiq MXX zobitlari militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmati sifatida qayta tashkil etilgani ortidan ishsiz qolgan zobitlar militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. O'nlab xodimlar esa o'z arizasiga ko'ra ishdan ozod qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, ilgari MXX bajarib kelgan vazifalardan bir qismi Ichki ishlar vazirligiga berilgan. Prezident farmoniga ko'ra, sekretli tashkilotlarga kuzatuv moslamalari va qo'riqlaydigan texnik uskunalarni o'rnatish va kundalik obslujvaniya qilish 1-apreldan boshlab Ichki ishlar vazirligiga o'tyapti. Bu ishlarni ilgari MXX qilar edi. Spes obyektlarni qo'riqlaydigan sistemani proyektirovka qiladigan konstruktorlik byurosi ham Ichki ishlar vazirligiga o'tdi. Bu ishlarda ishlaydigan SMB xodimlari MODga pervod bo'ldi. Ularni ish staji uzluksiz davom etadi. Ilgari SMBdan olgan oyligini olaveradi. Zvaniya va ligotalar saqlanadi, deydi mulozim. Mulozim ta'kidlagan PF 5379-sonli farmonga ko'ra, MXX boshqarmalaridan biri 1-apreldan boshlab Mudofaa vazirligiga o'tkaziladi. Hujjatda ta'kidlanishicha, rejimli mudofaa obyektlarini loyihalash, qurish, ulardan foydalanish ishlari Mudofaa vazirligiga o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Aynan qancha sobiq SMB xodimlari MBD hamda Mudofaa vazirligiga o'tkazilgani haqida aniq raqam ozodlikda yo'q. Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, MXX formasini militsiya kiyimiga almashtirganlar soni 80 bilan 100 o'rtasida. Ayni paytda vazirlik tizimida ishlaydigan polkovnik unvonidagi zobitlar past lavozimlarga yuborilayotgani haqida ozodlikda ma'lumot mavjud. Ozodlik O'zbekiston MXX idorasida 11 yil ishlab, o'z arizasiga ko'ra joriy yil yanvar oyida ishdan boshlagan andijonlik zobit bilan gaplashdi. Bu yigit hozir Rossiyada istiqomat qiladi va uning aytishicha ko'pchilik rus zabon zobitlar ham ishini almashtirib Rossiyaga kelishgan. Chopda, ya'ni qo'riqlash xizmatida ishlayman. Oylik yaxshi, stress yo'q. Yaqinda oilamni ham ko'chirib kelaman. Kriminalistikani yaxshi o'qigan specialist o'ris bolalaridan men bilgan 4-tasi ishdan bo'shab Rossiyaga kelib yaxshi ishlarga joylashdi. Bittasi Ugrozikda ishlayapti. Gapni to'g'risini aytsam, ismini nomi o'zgargani, binosi olib qo'yilgani va rais almashganidan xursand bo'lgan joyim yo'q, deydi. Suhbatdoshga ko'ra, birinchi navbatda tashkilotlarda kurator sifatida ishlagan yuzlab zobitlar ishsiz qolgan. Ular-ku ishini topib ketadi, ammo davlat yutqizdi bundan. Kuratorlar amaldorlarni nazorat qilib turadigan davlatning ko'z quloqi edi. Hozir nazoratsiz qolgan bu amaldorlar o'z boshimchaligidan keladigan zarar ko'lamini hech kim his qilmayapti, deydi sobiq MXX zobiti.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Angren shahridagi sabzavot va poliz ekinlari zaxirasi va savdosi bilan shug'ullanadigan Angren Farovon hamkor firmasining rahbari Habiba Abdullayeva o'ldirib ketildi. Ichki ishlar bo'limi lozimining aytishicha, bu qotillikda gumonlangan uning eri hibsga olingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angren shahridagi dehqon bozorida tadbirkorlik qilayotgan 47 yashar Habiba Abdullayeva 15 mart kuni tushdan keyin ijarada turgan uyida o'ldirib ketilgani haqida Ozodlikka uning hamkasblaridan biri xabar berdi. Habiba opa so'nggi paytda eri bilan kelisha olmay ijara uyda yashardi. 15 mart kuni kechga tomon o'sha uydan pichoqlangan holda topilgan. Pichoq orqadan yurak tomondan urilgan. Opa o'sha yerning o'zida jon bergan. Odamlarning aytishlaricha bu qotillikni uning eri Husniddin Sohibjonov qilgan, dedi tadbirkorlardan biri. Angren shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Habiba Abdullayevaning o'ldirib ketilganini tasdiqladi. Har kecha shunday voqea bo'lgan, qotillikda gumonlangan eri hibsga olindi. U xotinini pichoqlab o'ldirganini tan oldi. Hozir Husniddin Sohibjonov ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 98-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari olib borilyapti. Birinchi surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, qotillikka er-xotin o'rtasidagi janjal sabab bo'lgan. Hozircha boshqa narsa aytolmayman, dedi militsiya mulozimi. Habiba Abdullayevaga qarashli korxonada ishlagan ishchilardan birining aytishicha, tadbirkor bog'cha va bolalar uylarini qish paytida sabzavot bilan ta'minlab turgan. Bizning vazifamiz kuz paytida kartoshka sabzavotlarni omborga zaxira qilish edi. Masalan, qishda dehqondan bozorga yuk kam keladi. Opa bog'chalarga arzon narxda berar edi. Bozorda sotar edik. Qo'li ochiq xayr ehsonlar qilib turardi, deydi ishchilardan biri. Lekin ismi sir qolishini istagan Angren dehqon bozoridagi tadbirkorlardan birining aytishicha, marhuma bozorga yuk olib kelgan dehqonlarni sottirgani qo'ymagan. Men o'zim ko'p guvoh bo'lganman. Bozorga hech qachon dehqon o'z mahsulotini sotolmagan. Shunday ayyor tadbir qilingan ediki, dehqon mahsulotni teng yarim narxda ana shu opaga sotib ketishga majbur bo'lardi. U esa mahsulotni omboriga g'amlardi, qishda qimmat narxda sotardi, deydi tadbirkorlardan biri. O'tgan yil Ramazon oyi paytida Habiba Abdullayevaning kam ta'minlangan oilalarga ehson qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'shanda Habiba Abdullayeva Ozodlik radiosiga:
biz buna xayr ishlarda tez-tez qilib turamiz. Baribir masalan shuncha yillar qilib ketganimiz bilan Alloh yo'liga kam ta'minlanganlarga, nogironlar bor, pensionerlar bor, qarovchisi yo'q insonlar bor, shularga yordam ham qilish kerak-ku. Ishlagandan keyin masalan faqat o'zimizga o'ylamasimiz kerak-ku. Shunga biz ne to'ka, mana yaqinda ro'zadan keyingi anovda Arafa kunlari biz mahallamga 5 millionlik anaqa tarqatdik, pul tarqatdik unda. To'p algi kam ta'minlanganlar, rak kasallar bor ekan mahallamda, shunaqa qarovchisi yo'qlarga 5 million pul tarqatdik unda,
deb intervyu bergan edi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ishsiz qolgan sobiq MXX zobitlari militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. Mirziyoyevning Samarqandga tashrifiga yo'l bo'yiga ichi bo'm-bo'sh parniklar o'rnatilyapti. Angrenda tadbirkor ayol pichoqlab o'ldirildi. Qotillikda ayolning eri gumonlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Bir kunlik parniklar prezident Mirziyoyevni aldashning yangi an'anasimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 17 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyatiga boradi. Guvohlarning joylardan xabar qilishicha prezidentning Samarqand shahridan boshlanib, Kattaqo'rg'on suv omborigacha mashinada o'tishi kutilayotgan marshruti bo'ylab ayni kunlarda tunu kun tayyorgarlik ishlari bormoqda. Samarqand viloyatiga Shavkat Mirziyoyev tashrif oldidan Pastarg'om tumanida odamlarning yo'l yoqasida ekilgan teraklari majburiy kestirilmoqda. Chortut, Charxin, Arabxona, Ag'ron va Eski Juma aholisi dod deyapti. Prezident o'tadigan yo'l yoqalari obodonchiligiga tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar, tuman va viloyat veterinariya boshqarmasi xodimlari majburiy ishlatilmoqda deb xabar berdi 16 mart kungi hozirlikka bevosita guvoh bo'lgan mahalliy mulozimlardan biri. Kattaqo'rg'on tumanidagi fermerlardan biri viloyat hokimligi prezidentni aldash uchun Mirziyoyev korteji o'tishi kutilayotgan yo'l bo'yiga parniklar o'rnatishga majburlayotganini bildirdi. Yo'l yoqalaridagi barcha yerlarga viloyat va tuman hokimligi tomonidan prezident ketganidan keyin xohlasa oldirish sharti bilan issiqxonalar o'rnatilayapti. Yo'l yoqasida yeri bor aholi va fermerlardan Samarqand Juma yo'lining ikki yoqasiga qo'g'irchoq bo'lsa ham parnik tayyorlash talab qilinyapti. Shaxsan viloyat hokimi Turob Jo'rayev, qishloq xo'jaligi bo'yicha hokim o'rinbosari Kamoliddin Qurbonov va ularning mutaxassislari har kuni odamlarning boshida turib issiqxona qurishga majburlayapti. Prezident uchun issiqxona tayyorlamagan fermerlarning yerlari viloyat va tuman hokimliklari tomonidan tortib olinishi to'g'risida shaxsan hokimdan ogohlantirish berildi deb xabar qildi Kattaqo'rg'onlik fermerlardan biri. Suhbatdoshga ko'ra bunday kampaniya prezidentga biron qarich yer bekor turmaganini ko'rsatish maqsadida qilinmoqda. Yo'ldagi parniklarning ichiga hech narsa ekilmagan. Hozir havo +20. Kim parnikka narsa ekadi endi? Ekkanda ham bu yerlarda biror narsa undirishning imkoni yo'q. Yo'l yoqasidagi bu yerlarda doimiy suv bo'lmaydi. Unumdor yerlar ham emas. Keyin hokimlik bu yerlarni odamlarga doimiy qilib bermaydi. Shuning uchun bu ishlar mehnat va pulni suvga oqizish bilan barobar. Bir kunlik parnikni qurish fermerning yeri uzun qisqaligiga qarab 1 milliondan 5 million so'mgacha tushmoqda, deydi Kattaqo'rg'onlik shaxsi ochiqlanishini istamagan bu fermer. Ozodlik Pastarg'on va Kattaqo'rg'on tumanlaridan kelgan va fotosuratlar bilan tasdiqlangan ma'lumotga izoh berishni so'rab, viloyat va tuman hokimliklari mas'ullari bilan bog'landi. Pastarg'om tuman hokimining birinchi o'rinbosari Qilichbek Xudoyberdiyev ozodlik bog'langan paytda o'zining Juma yo'lida ekani va mobil aloqasi yomonligi bois gaplasha olmasligini aytib suhbatni qisqa qildi. Samarqand viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Kamoliddin Qurbonov yordamchisi Qurbonovning 16 mart kuni kabinetda emas, kelgan mehmonlar bilan yurganini aytdi va ozodlikka kelgan shikoyatlarni rad qilishga urindi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Janubiy Koreyada plastik zajigalkalarda, karaoke va tungi barlarda qizlarga soatiga 50 dollarlik ish taklif etilgan o'zbekcha e'lonlar paydo bo'ldi. Ozodlikning aniqlashicha, qizlarga ish Seul karaoke'da soatiga 50 ming won degan e'lon va ostiga telefon nomer yozilgan zajigalkalar Seul, Incheon, Ansan shaharlarida o'zbek muhojirlari orasida tarqatilgan tasvirlar bilan hurmat bobojon. Koreyada yashovchi o'zbekistonliklar zajigalkalarni firibgarlar qizlarni fohishalikka ilintirish uchun bepul tarqatayotganliklarini qilishadi. Seul shahrida yashovchi o'zbekistonlik ayol ozodlik bilan suhbatda zajigalkalardagi e'longa uchib firibgarlar tuzog'iga ilinishiga sal qolganini aytdi. O'zbek qizlarni karaoke deb laqqa tushirib, fohishalikka intilishyapti. Men ham zajigalkadagi nomerga telefon qildim. Keling deyishdi. Erkaklar bilan karaokeda qo'shiq aytasiz, soatiga 50 dollar deyishdi. Bordim, hech qanaqa karaoke emas, priton ekan deydi. Ismi sir qolishni istagan o'zbekistonlik ayol. Ozodlik muxbiri Janubiy Koreyada tarqalgan zajigalkalardagi e'londa yozilgan nomerga telefon qildi. Telefon go'shagini ko'targan ayol ruscha aralash o'zbek tilida: "Bizda erkaklarga ish yo'q, faqat ayollarga soatiga 50 ming won oladi", deya javob qildi.
Faqat qizlarga.
Qizlarga nima ish u?
Karaoke'da.
Karaoke'da nima ish?
Karaoke'da nima ish bo'ladi? Qo'shiq aytish.
Ha, qo'shiq aytib beradimi faqat?
Da, shunaqa.
Unda erkaklar ham aytib bersa bo'lmaydimi?
Boshqa joyda aytib berasiz.
Suhbatda shuningdek e'lon qizlarni fohishalikka yollash maqsadida tarqatilmaganini aytdi. Lekin ayol ozodlik bilan suhbatda ularning tungi klubi yoki karaokesi Seul shahrining qaysi manzilda ekanini aytmadi. Janubiy Koreya migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra 50 milliondan ortiq aholisiga ega Janubiy Koreyada 2 milliondan ortiq xorijlik yashaydi. Shulardan 50 mingdan ortig'i o'zbekistonliklardir. Umumiy soni bo'yicha o'zbekistonliklar Koreyada Xitoy, Vietnam, AQSh, Tailand va Filippindan keyin 6-chi o'rinda turadi. Lekin Koreyada noqonuniy yashab kelayotganlar ham hisoblansa, o'zbekistonliklar soni rasmiy hisobotda keltirilgan raqamlardan 2 barobar ko'p bo'lishi ehtimoli mavjud. Ozodlik suhbatlashgan Koreyadagi boshqa o'zbeklar ham o'z ixtiyori bilan vatanga qaytmasligi, O'zbekistonda ishsiz qolib, oilasining iqtisodiy kelajagini savol ostida qoldirgandan ko'ra noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash va jazo choralari kuchayganiga qaramay, Koreyada nalegal maqomda bo'lsa ham, ishlab pul yig'ishda davom etajaklarini aytishadi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Britaniya muzeyi O'zbekistonga Mirzo Ulug'bek suv ichgan noyob piyola nusxasini taqdim etadi. O'zbekistonda yildan yilga buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlar soni ortib bormoqda. Toshkent va Qashqadaryoda poraxo'r mansabdorlar qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent shahri Sergeli tumani elektr tarmoqlari korxonasi bosh muhandisi 6000 dollar pora bilan qo'lga olindi. Huquq nashriga ko'ra, tumanda ishlab chiqarish korxonasi qurayotgan tadbirkor ismi oshkor etilmagan bosh muhandisdan elektr tarmog'iga ulanish uchun ruxsat so'ragan. U esa zikr etilgan miqdorda pora bersa, ish xamirdan qiz sug'urgandek oson bitishini aytgan. Bosh muhandis katta miqdordagi pora olayotganda prokuratura departamenti xodimlari tomonidan ushlangan. Qashqadaryoda esa tamagir ta'lim mansabdor ushlandi. Qamashi sanoat kolleji direktori Akbar Davlatov ishga kirayotgan Jabborovadan 500 dollar pora talab qilgan. Jabborova esa bu haqda huquq idorasiga xabar bergan. Direktor Akbar Davlatov kollej xodimlaridan biri orqali pora olgandan so'ng ushlangan. O'zbekistonda yildan yilga buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlar soni ortib bormoqda. Bugungi kunda 3608 nafar bemor sun'iy yurakka muhtojligi haqida yozdi Jamiyat nashri. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi mazkur holatni o'rganib chiqqan. Deputat Zumrat Bekatovaning Jamiyat nashriga aytishicha, respublikadagi ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalari ta'mir talab. Buxoro, Qashqadaryo, Jizzax viloyatida bemorlar sun'iy yurak bilan yetarlicha ta'minlanmoqda, ammo qolgan hududlarda apparatlar yetishmasligi bois bemorlar to'liq qamrab olinmagan. Oliy Majlis buyrak kasalliklarini erta aniqlash, profilaktik ko'rik va patronaj xizmati sifatini oshirishni tavsiya qilgan. Shuningdek, Qoraqalpog'iston va Xorazmda ichimlik suvi tizimini yaxshilash lozimligi aytilgan. Britaniya muzeyi Mirzo Ulug'bek foydalanilgan nodir piyolaning nusxasini O'zbekistonga tayyorlab beradi. Bu vaqtda Britaniya muzeyi direktori Hartwing Fisher Londonga borgan o'zbek delegatsiyasiga ma'lum qilgan. Xalq so'zi nashriga ko'ra, muzeyda saqlanayotgan Mirzo Ulug'bek suv ichgan piyola O'zbekiston tarixiga oid o'ta noyob eksponat sanaladi. Uzunligi 15 santimetr bo'lgan piyola yuziga Ulug'bek Ko'rogon deb yozilgan. Piyola yashil rangli nefrit toshdan o'ta mohirlik bilan ishlangan. Uning bandi ajdar shaklida bo'lib, og'zi piyola uchini tishlagan, oyoqlari yerga tegib turadi. Piyolaga karami haqqi nihoyat yo'qdir degan yozuv bitilgan. 15-asrda nefrit Mavaron nahrida noyob tosh sanalgan. Nefritga solingan zahar o'z ta'sir kuchini yo'qotgan. Shu bois undan hukmdor bexavotir foydalanishi mumkin bo'lgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Andijondan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, Andijon Davlat Universitetining talabalari ko'chalardagi daraxtlarni kesib, tselofan paketdan qilingan gullarni yopishtirishga majburlanayotganini aytmoqda. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Andijon davlat universitetining talabalari daraxtlarni kesib, tselofan paketdan qilingan gullarni yopishtirib yuribdi. Bugun soat 17:00 dan keyin hammaga majburiy sun'iy daraxt va ko'kat ektirishmoqda. Bular tselofandan qilingan ko'katlarni yopishtirib kimni aldamoqda? O'zinimi yo mehmonlarni? Deb yozmoqda mushtari. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan ozodlikka murojaat qilgan boshqa bir tinglovchi Termiz tibbiyot kasb hunar kollejini 2009-yilda bitirganiga qaramay, hamon ish topa olmayotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Surxondaryo viloyat Termiz shahridanman. 2006-2009 yillarda Termiz tibbiyot kasb hunar kollejini namunali baholar bilan tugatdim. Lekin shuncha yildirki hamon ishsizman. Mehnat birjasi xalq qabulxonasiga bir necha marta murojaat qildim, lekin ijobiy natija bo'lmadi. Men bormagan kasalxona, boshimni so'kmagan poliklinika qolmadi. Ish yo'q deyishadi, ammo tanish bilishlariga ish topiladi. Korrupsiyaga qachon nuqta qo'yilar ekan? Diplomni sandiqda saqlash uchun oldimmi? Nahot o'z soham bo'yicha ish topa olmasam, dedi termizlik mushtari. Ozodlikka Telegram orqali surat yollagan yana bir toshkentlik mushtari Respublika klinik shifoxonasining atrofidagi yo'llar mashinalar bilan to'silgani sababli tez yordam mashinasi kasalxonaga kira olmayotganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Respublika klinik shifoxonasi, xalq tilida Jukovskiy shifoxonasi hududi mashina bozoriga, yo'q, podaxonaga aylanib qolgan. Boyvachcha shifokorlar avtoulovlari bilan yo'llarni to'sib tashlagan. Hatto tez yordam mashinasi ham ichkariga kira olmayapti. Bosh shifokor vaziyatni o'nglashga harakat qilmas ekan, Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari muammoga e'tibor qaratsin axir. Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Qo'l eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh hokimiyat idoralari Rossiyaning yetakchi razvedka agentliklari 10 dan ortiq Rossiya vatandoshiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Ular orasida Rossiyaning Troll fabrikasi deb atalgan tashkilot ham bor. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 15 martda Oq uy va Moliya vazirligi e'lon qilgan choralar Rossiyaning AQSh saylov tizimlari, jumladan 2016-yilgi prezident saylovi kampaniyasiga aralashish borasidagi xatti-harakatlariga javoban ko'rildi. Rasmiylar ushbu chora yana keng qamrovli badniyat kiber faoliyatga javoban ko'rilayotganini ham bildirdi. Aytilishicha, rossiyalik hakerlar AQShning energetika tizimi va infratuzilmasining boshqa qismlari, jumladan to'g'onlari elektron tizimlarini buzib kirishga uringan. 16 mart kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov Rossiya AQShning yangi sanksiyalar turkumiga amerikaliklar qaror ro'yxatini kengaytirish bilan javob qaytarishni bildirdi. Uning aytishicha, Rossiya sanksiyalarga ularning qamroviga yarasha javob qaytaradi, ammo Moskva qo'shimcha choralar ko'rishni ham istisno qilmaydi. Dastlab AQSh rasmiylari sanksiyalar Britaniyada pensiyadagi rus harbiy josusi va qizining zaharlanishga bevosita aloqador emasligini aytmoqda. Ammo AQSh moliya vaziri Stiv Mnuchin ushbu noxush hodisani Rossiya shafqatsiz xatti-harakatlarining ko'rinishi deb atadi. AQShning yangi choralari Rossiyaning Qo'shma Shtatlar va Yevropadagi xatti-harakatlariga qanchalik ta'sir ko'rsatishi ma'lum emas. Tilga olinayotgan idoralar, tashkilotlar va shaxslarga qarshi oldin ham sanksiyalar qo'llanilgan yoki AQSh hukumati bayonotlarida ularga qarshi avval ham ayblovlar e'lon qilingan edi. Bunga AQSh maxsus prokurori Robert Myullerning o'tgan oyda e'lon qilingan ayblovi ham kiradi. Ushbu choralar Moskva bilan o'rtadagi tanglikni yanada murakkablashtirishi turgan gap. Yangi jazo choralari AQSh Kongressi o'tgan yili Rossiyani saylov jarayoniga aralashgani uchun jazolash maqsadida qabul qilgan qonun doirasida ilk marta qo'llanmoqda. Moliya vazirligi Rossiyaning harbiy razvedka boshqarmasi GRU va Rossiya harbiy xizmatchilarini 2016-yilgi saylovga aralashganlikda aybladi. Vazirlikka ko'ra, ular NotPetya kiber hujumi uchun bevosita javobgardir. Iyun oyida ro'y bergan hujum vaqtida Yevropa kompaniyalari va boshqa internet foydalanuvchilari milliardlab dollar zarar ko'rdi. AQSh Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylarining jurnalistlarga ma'lum qilishicha, Federal qidiruv byurosi Ichki xavfsizlik vazirligi va razvedka idoralari AQShning energetika sektori, jumladan tarmoqlar, to'g'onlar va zavodlarning elektron tizimlariga hujumlar ortida Rossiyaning razvedka va boshqa xizmatlari turgan deb hisoblaydi. Moliya vazirligi bayonotida Sankt-Peterburg shahrida joylashgan va Rossiyaning Troll fabrikasi deb nom olgan internet tadqiqot agentligi tilga olinadi. Markaz Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda soxta akkaunt, hisob qaydnomalari yaratish va soxta xabarlar tarqatish bilan shug'ullangan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistondagi SMBni, ya'ni MXHni nomi Davlat xavfsizlik xizmati deya almashtirildi. Ya'ni VVSga almashdi ko'cha tarafdan. Mazmur ham almashdimi? Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda tahlilchilar Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlaridan, jurnalist Daniel Kislov Rossiyadan va shuningdek Britaniyadan jurnalist va tahlilchi Shohida Yoqub ishtirok etadi. Shohida, assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi almashadi deb birinchi prognoz sizdan eshitgandik va almashdi va VVSga ham almashdi. Bu narsaga sizning munosabatingiz, xursandmisiz endi?
Men juda xursandman, chunki agar masalan haqiqatan ham islohotlar bo'ladi, u milliy xavfsizlik, ya'ni hozirgi davlat xavfsizlik xizmatida u albatta ham boshqaruvchini hamda shu tashkilotning nomini o'zgartirish kerak edi, chunki milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston aholi ichida juda ham bir yomon bir reputatsiyaga ega edi. Ya'ni bu repressiyalar bilan ifoda etadi. Lekin haqiqatan ham bu milliy xavfsizlik emas, bu davlat xavfsizligi. Milliy xavfsizlik millatni nazarda tutadi. Lekin shu tashkilotning asosiy vazifasi davlatni qo'riqlash, xavfsizlikni ta'minlash va menimcha bu juda ham yaxshi va joriy chora.
Eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Rafael Sattorov qatnashyapti. Rafael, sizni fikringiz mana shu hodisaga, ya'ni VVSga almashdi, tashkilotni nomi almashdi, o'shanga sizni fikringiz. Marhamat, Rafael.
Bunga munosabatim hali to'g'risi buni amalda ko'rish kerakda. Bu hozir rebranding. Prezidentni o'zini mana shu bosh vazirligi paytida yig'ilib qolgan o'zini qandaydir rus tilida nedovolstvo deydi. Shu nedovolstvosi bor. Bular masalan Mirziyoyev nazarida xavfsizlik xizmat xodimlari aralashish kerak bo'lmagan joylarga aralashgan, masalan davlat xizmatchilari faoliyatini tekshirishgan, ularni telefonlarini eshitishgan, qarindosh urug'lar haqida kompromatlar yig'ilgan. Deyarli inoyat davrida har bir ministr uchun, har bir hokim uchun, har bir davlat organi uchun kompromatlar, papkalar dela oldindan ochilib qo'yilgan. Bu narsa o'sha sovet paytida qanday amal qilgan bo'lsa, shunday amalga oshirib kelingan. Bilasizmi, nom o'zgarishi bilan such deydiku, mana rus tilida, uzr, men ko'pincha rus bilan qo'llab qo'yishim mumkin. Masalan, mohiyatan baribir o'shanday qolishi mumkin.
Mohiyatan o'shanday qolishi mumkin, deyapti Rafael Sattorov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos. Endi Daniel Kislov o'zining lentasida hammadan oldin xursandman, mana o'sha 3 harfli idoraning nomi o'zgardi dedi. Hozir Daniel Kislov biz bilan aloqada. Daniel Qurbon aka, siz ham xursandmisiz mana Shohidaga o'xshab?
Я не только радуюсь, я испытываю двойственные чувства. На самом деле, за последние полтора года все реформы Мирзиеева у нас вызывают, у меня вызывают двойственные чувства. Это чувство огромной надежды и чувство больших опасений в том, что эти надежды не будут оправданы. Все, что он делает, это хорошо. Практически все. Будут ли за этими речами, за этими словами, за этими указами, будут ли реальные какие-то действия? Это же относится и к этой реформе, скажем так, СНБ. Конечно, во время перемены власти можно вспомнить Хрущева, Горбачева, Ельцина, когда менялись правители, они проталкивали какую-то новую внутреннюю политику, свою собственную, и под себя они меняли многие идеологические символы. СНБ – это тоже не просто организация, это символ. Это слово, это аббревиатура СНБ настолько уже запарила узбекский народ, настолько она уже надоела за эти 25 лет, настолько она отягощена негативным негативным смыслом, что, конечно, надо было поменять эту организацию. Но если бы он, если бы не было ничего предыдущего, если бы было только переименование, но не было отставки Инаятова, не было больших многих уголовных дел против его замов, против начальников управления СНБ, тогда это была бы фикция. Но вместе со всеми другими действиями и переименование – это тоже совершенно органичная, нормальная часть реформ. По крайней мере, это дает людям тоже надежду на то, что эта организация может измениться.
Nihoyat bu tashkilot ham o'zgaradi deb umid qilayapman, dedi Farg'ona Ru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov, jurnalist. Endi Rafael, siz nima deb o'ylaysiz? Samara beradimi? Ya'ni xursandchiliklarni eshitdik. Samara berishiga sizning munosabatingiz, Rafael?
To'g'risi aytganda, ellik-ellik bu narsa. Baribir agar Mirziyoyev, masalan, o'sha xavfsizlik xizmat xodimlariga siyosiy politsiya rolini taqiqlasa, ularga buni singdira olsa, albatta muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Lekin o'sha qabul qilingan qarorda agar o'qisangiz, ikki yoqlama ko'rsa ham bo'ladi. Masalan, davlat suvereniteti ichki va tashqi dushmanlardan himoya qilish degan punkti bordi. Bu ichki tashqi dushmanga, masalan, ichki dushmanga nafaqat masalan josuslar, masalan qandaydir xorijiy razvedka josuslari, qandaydir zobitlarni nimaydi o'g'dirib bo'lgan, bundan tashqari siyosiy o'q, masalan siyosiy tanqidchilarni, aktivistlarni, jurnalistlarni ham mana shu anovga kirgizib yuborish mumkin, ichki dushmanga. Buni ichki dushman tushunchasi yetarlicha ochib berilmagan.
Dokumentlarni men ham ko'rdim, Rafael. Har holda yana o'sha umumiy gaplar, ya'ni ichki tashqi dushmanga qarshi kurashish. Endi shu ma'noda mana Shohida Yoqubni bu kurash haqida mana Yaqin Sharq misolida tajribasi bor. Umuman xavfsizlik xizmatlari qanday bo'lishi kerak? Shu ma'noda VVSkasi o'zgargan mana shu davlat xavfsizligi idorasidan siz nima kutyapsiz, Shohida Yoqub?
Yo'q, avvalan bor, albatta, hozir VVSkasi o'zgardi. Qandaydir dokument hujjatlar taqdim etildi, lekin bir konkret narsani hozir ko'rmadik. Menimcha hozir biroz poylash kerakda, konkret nima narsa, qanaqa funksiyalar bo'ladi, aniq qanaqa funksiya bo'ladi yangi shu davlat xavfsizlik xizmatida. Hali menga shu narsa hali qorong'u. Lekin avvalambor butun dunyoda milliy xavfsizlik tashkilotlar, bu например Amerikada FBR bo'lsami, CRU bo'lsami, bu boshqa narsa. Menimcha O'zbekistonda ham xuddi shunaqa reformani olib borish kerak, chunki bir tashkilot ham ichki xavfsizlik, ham tashqi xavfsizlik bilan shug'ullanish mumkin emas. U holda shu tashkilotda juda katta polnomochiyalar bo'ladi, yana monopolist bo'ladi. Shu O'zbekistonda xuddi shunaqa narsa sodir bo'ldi.
Hozir ham yozilgan, Shohida. Xorijiy hujjatda ham bor, ham ichki, ham tashqi deyilgan.
Ha, lekin bu noto'g'ri. Buni almashtirish kerak emas, lekin bo'linish kerak edi. Shu bu tashkilotni ikki qismiga bo'linish kerak. U holda masalan biz Karimovdagi vaziyatga qayta kelmaymiz. Ikkinchidan shu tashkilotning reforma islohotlashtirish bu Mirziyoyevning o'zini nimasida bo'lgan, foydasiga bo'lgan. Chunki mana Rafael to'g'ri aytdi, har bitta bir fuqaroga u tashkilotda bir dossiye bor edi. Ham Mirziyoyevga va uning oila a'zolariga ham dossiye bo'lgan edi. Shuning uchun shu tashkilotning vakolatlarini cheklash va o'zgartirish u Mirziyoyevning foydasiga ham bo'lgan. Lekin shu bu ham yaxshi. Lekin agar hozir shu tashkilotda ham ichki ham tashqi xavfsizlikni ta'minlash masalasi qolsa, afsus, bu katta natijaga nimaga bo'lmaydi, chunki shu narsalar bilan ikki turli tashkilotlar to'g'lanish kerak.
Shohid Yoqub fikrlar edi. Britaniyadan hamkasbim jurnalist. Endi bu narsa hozir ijtimoiy tarmoqda ham, ijtimoiy tarmoqni o'zbek segmentida muhokama bo'lyapti. SNBni nomini o'zgartirgani va o'zbek rassomi Sergey Ignatiev, hozir Amerikada yashayotgan o'zbek rassomi, demak, UNITAZ o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi dedi. Daniel, shunga nima deysiz? Mana xursand bo'lib gapirdingiz, masalan, UNITAZ o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi, deyapti Sergey Ignatiev.
Ну, это красивый образ, я прочитал, я с ним абсолютно согласен, но я все-таки надеюсь, что это не унитаз, я надеюсь, что это новая государственная политика, даже если Мирзиёев, как говорят, как многие считают, проводит зачистку и выстраивает властную вертикаль в государстве под себя, ставит своих людей, меняет кадры, меняет организации, увольняет. Он, наверное, я думаю, делает это все для того, чтобы укрепить свою власть. Но я обеими руками за то, чтобы Мирзияев, если он даже будет авторитарный правитель, чтобы он уничтожил СНБ, уничтожил этот унитаз. Не только его название, но и внутренность.
Данил Кислов уже Шавкат Мирзиёев өзінің авторитар тізімінің мұстахкемлаш үшін яңгі тізім құрайапты деді. Холбуки, бұндан олдыңге есімі тәшкілатыям, Кәрімов авторитар режимінің himoya qilish uchun qurilgan edi. Endi unitaz degan o'sha ruscha tashbihdan o'zbekchasiga o'tsak, o'zbekcha eski hammom, eski tos deydi. Agar bitta odamni hokimiyatini himoya qiladigan bo'lsa, o'sha eski hammom, eski tos bo'lmaydimi? Rafael, nima deysiz shunga?
Buni birinchi o'rinda o'sha yerda ichki dushman tushunchasini, o'sha ichki mayda tahdidlarni ochiq oydin, masalan, aytish kerak. Masalan, kim, qaysi toifa kirib ketadi? O'sha gradatsiyalari mayda toifalari bo'ladi. Masalan, mudofaa vaziri ofitserlari, masalan, u yoki bu ma'lumotlarni tashqi mayda razvedka xizmatlari bilan bo'lishgan taqdirda qandaydir davlat sirlarini oshkor qilgan shaxslar degan tushunchalarni masalan kiritish kerak ichki o'sha dushmanlar degan tushunchaga. Agar bu tushunchalarga yetarlicha oydin berilmasa, o'sha aytganingizdek jurnalist, aktivist kerak bo'lsa rassom, rassomlarni ham o'sha davlatimiz ma'naviyatiga, umuman xavfsizligiga xavf tug'dirayotgan shaxslar deb ularni ham o'sha tushuncha oldiga kirgizib, ularga ish ochilib, masalan, turli qamoq muddatlari berilishigacha olib borishi mumkin.
Rafael, mana qarangda, mana Mirziyoyev imzolagan hujjatda yangi tuzilayotgan idora, o'sha davlat xavfsizlik xizmati mahalliy hokimlar tizimlaridagi korrupsiyaga barham berilishi aytilgan. Lekin O'zbekiston prezidentining o'zi Shavkat Mirziyoyev Buxoroda Surxondaryoning Qiziriq tumanida gapirgan paytda hokimlarni tekshirmaysan deyapti. Shu ma'noda yangi tuzilgan tashkilot Mirziyoyevning gapiga quloq solsinmi yo qonungami? Ya'ni hokimni tanqid qilish, hokimni korrupsiyasini tekshirish masalasida.
Bizi rejimda, bizi siyosiy siyosiy muhitimizda ko'proq bular uchun, masalan, albatta qonunga rioya qilish kerak. O'sha berilgan qonunga rioya qilish kerak. Lekin bizi siyosiy muhitimizda afsuski qonundan tashqari o'sha sus buyruqlari, o'sha negласный приказы o'shalar katta rol o'ynaydi. Masalan, ular albatta masalan prezident yoki yuqori martabali amaldor o'sha hokimni mayda o'ziga keltirib qo'y yoki hokimga ish ochilsa o'sha prezident so'zini bajarishadida. Shuning uchun o'sha bizda avval qonun hujjatlari faoliyatini kuchaytirish kerak. Mana shu qonunchilik madaniyati xususan ildiz otmagan, o'shaning uchun qanchalik masalan Karimov paytida ham juda zo'r qonunlar qabul qilingan. Buni tan olishimiz kerak. Zo'r qonunlar o'qisangiz, bu masalan andozasi Yevropadan yoki boshqa ilg'or mamlakatlardan olingan, lekin ularning faoliyati hech qachon amalga qo'yilmagan, yo'lga qo'yilmagan. Shuning uchun nom o'zgarishi mumkin. KGBni o'sha KGB organi CK, masalan, CKdan boshlangan bo'lsa, 91 yilgacha necha marta nomini o'zgartirdi? UGPU bo'ldi, NKVD bo'ldi, MGB bo'ldi, MVD, KGB bo'ldi. Lekin mohiyatan o'sha repressiv apparat qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday qo'yilib ketgan. Hozirgi kunda ham masalan FSB deb o'zgartirildi, o'sha Rossiyan FSB-si, Center E bor, ekstremizmga qarshi kurashish bo'limi, o'sha aktivistlarga, jurnalistlarga, blogerlarga bitta repost qilganga ham ish ochilib, masalan, ish ochilib ularga qamoq muddatlari beriladi. Shuning uchun nom o'zgardi, qandaydir qonunlar qabul qilindi, bu juda yaxshi. Buni amalini ko'rishimiz kerak. Amalda qanday bo'ladi? Amalda ular o'zini qabul qilgan qonunlarga rioya qilishadimi, yo'qmi? Mana shu narsa albatta tashvishga solishi kerak hammani.
Rafael Sattorov fikrlaridan Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy tahlilchi Shohida boyagi nimani suhbat davom ettirsak siz bilan. Demak, ichki masalalarni shug'ullanmasin deyapti. Masalan, hokimlarni tekshirmasin dedi-da endi Shavkat Mirziyoyevning o'zi. Xo'p, tashqaridagi dushmanlarni tekshirsin, lekin hujjatda uni ham buni ham tekshiradi deyilgan. Ayni paytda qonun qabul qilinayotgan ekan, qonun hali mavjud emas. Sizning tavsiyalaringiz. Hokimlarni kim tekshiradi?
Hokimlarni menimcha MVD tekshirish kerak. Prokuratura tekshirish kerak hokimlarni. SNB emas, ammo chunki SNBning bir vakolatlari bor, ya'ni bu xavfsizlikni ta'minlash. Lekin agar bir masalan korrupsiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu prokuratura nima tekshirish kerak ularni. Menimcha hozir O'zbekistonda shunaqa bo'layapti.
Chalkash bo'lib ketyapti.
Ha, reformalar qilinyapti, intilish bor, lekin menimcha u know-how yo'q. Shuning uchun tez-tez ketyapti-da, shuning uchun qanaqadir struktura bo'lish kerak-da, masalan aniq bir vazifalar, lekin masalan MVDning, prokuraturasining u bu. Lekin men bu Rafael bilan nima to'g'ri aytdik Rafael, chunki O'zbekistonda agar masalan mustaqil mahkamalar bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni bir narsaga yana keldik, bu mustaqil mahkamalar va qonun ustuvorligi. Agar shu bo'lmasa, sistema, Karimov davridagi sistema buzilmasa, ya'ni qonun mustaqilligi tasdiqlanmasa va qonun ishlamasa hech narsa bo'lmaydi. Siz mana masalan, yana SNBning yana mingta marta nomini o'zgartiring, nomi ulug' sifatasi shu bo'ladi.
Nomulug' suprasi quruq, endi uni tazdan boshladik. Hammomga eski hammom, eski toshga o'tib endi kuxnaga keldik. Ya'ni nomulug' suprasi quruq o'zbek maqollari bilan yurayapmiz-da qadam ba qadam shohida. Xo'p, endi O'zbekiston ichkarisida mana vazifalarni qo'yibdi-da. O'sha narkotrafik, ekstremizm, separatizm, konstitutsion tuzumga tajovuz, bular O'zbekiston ichkarisida hokimiyat vakillar tarafidan amalga oshirilishi mumkin. Masalan, yoki Surxondaryoda o'sha narkotrafik amalga oshirilishi hokimlar tarafidan. O'shaning uchun bu narsa hali ham chalkash bo'lib turibdi-da, Shohida.
Albatta, O'zbekistonda albatta xavfsizlik xizmati lozim, chunki Afg'oniston yonimizda bor. Uyda ham terrorizm, ham narkotrafik shu bilan. Shu SNB shu bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni bu tahlikalarning oldini olish. Lekin narkotrafik, agar masalan bironta bir vakil narkotrafikda ayblansa, prokuratura uni tekshirish kerak SNBmi?
Xo'p, endi yana bitta mavzu chiqyapti. Boya Sattarov, Rafael Sattarov ham aytdi. Demak, shu paytgacha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati jurnalistlarga, inson huquqlari faollari, hatto rassomlarga qarshi kurashib kelgan. Mana Urganchda SNBchilik o'sha Slava Axunov bilan men chizgan rasmlarni yoqib yuborish kerak deb, xalq dushmanlari chizgan rasmlar deb u bilan shug'ullangan hatto. Qo'yliga olibdi, kulgili. Lekin boshqa bitta jihat bor-da bu yerda. Mana vazifa qo'yilyapti. Diniy ekstremizm masalasi. Shu paytgacha ko'p dindorlar o'sha SNBni nishonida qurbon bo'lishdi, qamalishdi. Shuni yana davom etaveradimi? Rafael, nima deysiz mana shu dindorlarga qarshi, ekstremizmga qarshi kurash masalasi qanaqa?
Dindorlarga yo'q, bu narsa diniy ekstremizm tushunchasi albatta bo'lish kerak. Mani pozitsiyamdan kelib chiqamiz. Chunki albatta, masalan, biroq namoz o'qisa yoki qandaydir bir diniy tashkilot, diniy ibodatxonaga tashrif buyursa, ularga ish ochilish, masalan, yoki ularni shubha ostiga olish, bu absurd narsa. Lekin vahobiylik, salafiylik bor, u narsa bor narsa, bu tahdid, mifichiy narsa emasda. Masalan, mutasiblik masalan kuchayib bormoqda. Albatta, bu tahdidlarga kurashish kerak. Busiz baribir xohlagan mamlakatni razvedkasida bo'lib bunaqa bo'lim bu bilan ishlaydigan zobitlar bor. U idealistik mamlakat, masalan, chezmerni utopistik yoki idealistik mamlakat. U mamlakatni, masalan, diniy ekstremizmga qarshi kurashmagan, agar nimaydi, maxsus xizmati bo'lmasa yoki maxsus xizmat maxsus bo'lib bo'lmasa. Shuning uchun manazamda bo'lish kerak. Albatta, diniy bu, afsuski, bular absurd, juda absurd narsalar bilan kurashishgan, masalan, o'sha mavzu ko'p marta guvoh bo'lganman aeroportda, masalan qizlar hijobda bo'lgan bo'lsa ularni xonaga olib kirib suhbat qilishib aeroportda 3-4 soat ushlab turishgan, yoki soqoli bor bo'lsa, ko'pchilik Rossiyada ishlaganlar masalan soqoli bor bo'lsa 3 tonna soqollarni qirib O'zbekistonga tushgan. Bu narsa absurd narsa. Bu
Rafael Sattarov fikrlari edi. Endi mana Daniel Kislovdan so'rasak-da, o'sha O'zbekiston konstitutsiyasida e'tiqod masalasida erkinlik qo'yilgan va bu erkinlik aytaylik Milliy xavfsizlik xizmati xodimi nazarida diniy ekstremizm bo'lib ko'rinishi mumkin. Mana shu dilemmani hal qanday hal qilish kerak? Umuman o'sha savol, Rafaelga bergan savolim sizga hamda, qanaqa qilish kerak mana shu ekstremizm bilan kurash masalasi?
Ну, как бы экстремизм это сейчас такая вещь, которая существует во всем мире. И во всем мире спецслужбы с ним борются. И во всем мире, я вас уверяю, что даже в Америке или Европе спецслужбы увеличивают, раздувают этот миф для того, чтобы получать больше финансирования от своего правительства. В этом смысле Узбекистан ничем не отличается от России или США. Другой вопрос. Вот вы меня пытаетесь убедить в том, что от названия, от переименования ничего не изменится. Так я вам отвечаю, я согласен. Поэтому неважно, какие функции даже, что будет написано в этом будущем законе об СНБ, это абсолютно неважно. Важно то, что будет происходить на самом деле. Вы знаете, что Конституция СССР 36-го года считается самая идеальная конституция во всем мире. Но на ее фоне расстреливали, убивали миллионы людей. И эта конституция не исполнялась. Если закон об СНБ не будет исполняться, то это будет ерунда. Но если закон будет не очень хороший, но СНБ, СГБ перестанет быть кровавой организацией, которая занята репрессиями, какая разница, что написано в этом законе? Главное, чтобы не было репрессий. И что для этого надо сделать? Вот логичный вопрос, что для этого надо сделать? Один Мирзияев, какой бы он хороший ни был, он не сможет этого сделать. Ему, если он действительно реформатор, нужно прежде всего обратить внимание в своем государстве на независимый суд и независимую прессу. Тогда получится провести реформы, и тогда не будет возвращения СНБ такого же, какое оно было при Каримове. Если будет два этих условия: независимый суд, независимая пресса.
Даниэль Кислов фикрлари эди. Энди оша дин масаласида пашадан фил ясалыпты. Йыллар давамында пашадан фил ясалып, оша бюджеттен пул алыш үчүн Рустам Минаев мана дини экстремизм деген хаф бар деп пул алып турду дешет да. Дотациядан оша республика бюджетидан. Рафаэль неме деш şu маселеге? Оша борттурулмадымы бу нерсе? Diniy ekstremizm xavfi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Bu bilan bu narsa bilan rozi emas. Bunaqa narsa bilan albatta, albatta bunaqa burtirib ko'rsatishlar bor bo'lgan, lekin mifichiski narsa emas bu. Bu afsuski tahdidni har bir mamlakat, O'zbekiston bo'ladimi, Afg'oniston bo'ladimi, Pokiston bo'ladimi, Fransiya, Amerika, hamma davlat diniy ekstremizmni nimaydi, xavfini o'zida his qilyapti. Bu narsadan O'zbekiston istisno emas.
Rafael Sattorov fikrlari edi. Shohidasi nima deysiz mana shu masalada? Ya'ni birovlar aytadi shu kunlarda
ekstremizm haqida?
Diniy ekstremizm. Mana dindorlar mana
O'zbekistonda diniy ekstremizm sababi Karimovning repressiv diktatura edi.
Diktatura tugadi, endi ekstremizm ham yo'q bo'ladi, shunaqami?
Yo'q, diktatura tugadi, lekin ekstremizm qoldi. Qancha O'zbekistondan odamlar, o'zbeklar IShIDga ketdi. Biz bilmaymiz, lekin ko'plari bor. Mana YouTube'da video turibdi haligacha. Haligacha ketyaptilar. Ya'ni u ketdi. Balkim diktatura ham ketdi, xudo xolasi. Ammo ekstremizm qoldi. Ammo baribir odamlarning, ayniqsa yoshlarning niyasida shunaqa ekstremist ideyalar hali bor. Hamda qancha o'zbekistonlik hozirgi Rossiyada, mana Daniel biladi, migrant ishchi bilan ishlaydi. Ularda ham rekrutment, ya'ni verbovka ham bo'lyapti, hali bo'lyapti. Shuning uchun albatta nazoratga olish kerak shuni. Ammo xudo xolisa agar masalan O'zbekistonda tizim o'zgarsa, masalan biroz demokratik bo'lsa, prozrachniy bo'lsa, agar masalan dinga ko'proq dinni davlat shunaqa kontrol yoki kontrol qilmasa, lekin diniy pluralizm bo'lsa, ya'ni debatlar jamiyatda bo'lishi kerak, unda menimcha shu narsa o'z-o'zidan baribir hal qilinadi. Lekin hozirgi O'zbekistonda vaziyat juda ham tahlikali shu diniy ekstremizm bo'yicha.
Ya'ni monitoring qilinishi kerak, nazorat qilinishi kerak, lekin o'sha Rustam Inoyatov davridagidek repressiya qilinmasligi kerak deb tushundim sizni. Shundaymi?
Ha, shunday.
Xo'p, buni tushundik. Demak, mana shu nazorat funksiyasi qolar ekan. Faqat yana bitta savol paydo bo'ladi-da. Nomi o'zgardi, faqat o'sha KGB degan nom bo'lardi bir paytlar Sovet paytida. O'zbekchasi DXK. Davlat xavfsizlik komitasi edi. O'shanga o'xshab qoldi va hattoki mana bu yangi olingan simvoli ham o'shanga o'xshadi. O'sha KGBni qilich va qalqon simvolini olishdi. Bu narsa tasodifiymi yoki sovetparastlikmi? Rafael nima deysiz o'ylaysiz shu narsani?
Yo'q, bu tasodifiy emas, bu tabiiy holat. Bilasizmi, bu boshqarayotgan bizning liderlar MDHD mamlakatlarining liderlari amdozlar sifatida masalan uzoqqa borishmaydi. Bular baribir o'sha sovet tizimida va men hali aytaman, bizda hali O'zbek SSR sistemasi parchalangan emas. Biz hali ham o'sha O'zbek SSR boshqaruv tizimida, boshqaruv madaniyatida yashamoqdamiz. Boz ustiga masalan, bizda lyustratsiya degan narsa bo'lmagan. Umuman, postsovet mamlakatlarida lyustratsiya degan narsa bo'lmagan. Bular faqat nomini almashtirishgan. KGBni o'zi ham nomini necha marta almashtirgan. Masalan, o'sha boshlang aytgandek, chekadan boshlangan bo'lsa, to o'sha FSB nomini olguncha qancha manodan o'tganda, nomlari o'zgarganu, zobitlar o'sha bo'lgan, formasi o'sha bo'lgan, qamoqxonalari o'sha bo'lgan, salgina metodikasi o'zgargan. Bizda ham shu ahvol. Bizda ham o'sha O'zbek KGB, masalan, inoyat O'zbek SSR KGBsining zobiti bo'lgan. Kabineti o'sha bo'lishgan. Bular faqat nomini o'zgartirishgan xolos. Qanday ishlashgan bo'lsa shunday. Shuning uchun bular aloqalari, masalan, Rossiya maxsus xizmatlari bilan aloqalari hech qachon uzilib qolmagan. Bular juda kontaktlari saqlanib qolgan. Umuman MDH mamlakatli maxsus xizmatlari SSR paytida qanday ishlashgan bo'lsa, hozir ham shu anodaqa sistema bo'yicha shunaqa hamkorlik bo'yicha ishlashadi. Shuning uchun bu tabiiy holat, afsuski, kimgadir yoqadi, yoqmaydi, lekin bu bizni siyosiy muhitimizda bu narsa tabiiy holat.
Rafay Sattar fikrlari edi qurultoy eshitirishida. Endi 1991 yil sentyabr oyida mana shu SMB nomi berilgan edi, ya'ni O'zbekistondagi KGB, ya'ni Sovet O'zbekistondagi KGB tashkiloti SMB degan nom olib, O'zbekiston prezidenti o'sha paytdagi Islom Karimovga bo'ysundirilgan edi, ya'ni parlamentda olinib. Va o'sha paytda parlament deputati Shuhrat Nusratov bunga qarshi chiqqan. 1991 yil 30-sentyabrdagi deputat Shuhrat Nusratovning gapini eshitib ko'ramiz arxivdan.
Первое. Об отмене указа президента Республики Узбекистан от 26 сентября 1991 года об образовании службы национальной безопасности в части, я подчеркиваю, подчинения этой службы лично президента, минуя Верховного Совета, как антинародного указа, антидемократического, антиконституционного и продиктаторского. Зачитываю пункт номер 2 данного указа. Образовать службу национальной безопасности Республики Узбекистан, следующее подчеркиваю, подчинив ее президенту республики. Такого положения нет ни в одном демократическом государстве. И даже формально, документально, ни в одной тоталитарной и диктаторской стране. Выводится из-под контроля высшего выборного органа республики органы разведки, контрразведки со всеми техническими средствами и со всеми ихними старыми делами, товарищи. И отдаются в руки одного человека. Это немыслимо. Это невозможно, это нельзя допустить, товарищи. Или нас ждет судьба 37-40-х годов. Последствия нельзя даже прогнозировать, товарищи. Последствия нельзя прогнозировать. Особенно учитывая необузданный характер нашего президента. Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят.
Shuhrat Nusratov bu gaplarni 1991 yilning 30-sentyabr kuni Oliy kengashning 7-chi sessiyasida aytgan edi. Bundan 26 yil, 27 yil o'tib, mana Karim bo'lgandan keyin Mirziyoyev ham o'sha davrdagi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ishi 37-chi yillar qatag'oniga o'xshaganini aytgan edi. Xo'p, Shuhrat Nusratovning gapiga qaytsak. Nusratov aytayaptiki, bu Milliy xavfsizlik xizmatini bitta odamga bo'ysundirish xavfli, deyapti. Avtoritar kayfiyatdan kelib chiqib Karimovni va tarixda ko'ramizki, bu narsa Nusratovning gapi o'z tasdig'ini topdi. Shu ma'noda bugungi kunda yangi tuzilgan tashkilot O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmati, O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatini parlament nazoratiga olish masalasida qanaqa fikrlar bor? Rafael, nima deysiz shu masalaga?
Biz afsuski, bilasizmi, hozirgi qo'g'irchoq deputatlari, hozirgi qo'g'irchoq parlamenti bo'ysundirishi mumkin. Mirziyoyev uchun bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. Masalan, parlamentga bo'ysundirish. Lekin siz bilan biz yaxshi tushunamizki, parlament va deputatlarni saviyasi, umuman parlamentni nufuzi qaysi qandaydir qanday ahvoldaligi. Birinchidan bu o'sha deputatni fikrlari to'g'ri, ilg'or fikrlar, lekin o'sha paytda masalan parlament ham mustaqil deputatlar ko'pchilik bo'lgan. Ko'pchilik bo'lmagan, bu bo'lgan. Parlament qandaydir bir mustaqil obro'ga ega bo'lgan. Hozirgi parlament o'sha 90-yillardagi parlament bilan umuman solishtirib bo'lmaydi. Ikkinchidan, mana shu KGB SSRda ham masalan bitta shaxsga bo'ysunmagan. U центральный комитет КПСС кошыда бул кыя авал алохыда министрлик эди. Уну кийин ЦК КПСС кошдеги комитетке айлантырышкан. Лекин аз мына бул жашап ушу КГБ битти ушу генеральный секретарды ятыга кулоксуздан ташкил өт.
Тыңлаётканыңыз курултой эшиттиришини тола тарзда интернеттеги сахифамызда эшитишиңиз мүмкүн.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.